Бүген Татарстан журналистларының һөнәри бәйрәмнәре. 19 май 1-нче Татар газеты Нур чыга башлаган көн. Иртән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кайбер федераль телеканаллар җитәкчеләре белән очрашты. Шулай ук парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләрен кабул итте. Әтештән соң Бәллүр каләм 2010 бәйгесендә җиңүчеләренә бүләкләү чарасы булды. Быел бу бүләкне алучылар арасында Сембердә чыгучы Өмин газетасы һәм Пермь өлкәсе Барда районында эшләүче тол буйлары тапшыруда булды. Бүләк алган журналистлар белән безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова да сөйләште.
19 майда Татарстан журналистларының Бәллүр каләм бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү чарасы узды. Бәйгегә 200-гә якын мәгълүмат чарасы дәгъва иткән булган. Бүләкләү тантаналы төстә пирамида күңел ачу үзәгендә үтте. Бу күп санлы газета, радио, телевидение хезмәткәрләре өчен күрешү, аралашу чарасы да иде. Бәйрәмдә республикада чыгучы русча-татарча газета журналлар, Татарстаннан читтә чыгучы кайбер мәгълүмат чаралары җитәкчеләре дә килгән иде. Шулай ук Мәскәүдә федераль каналларның кайбер җитәкчеләре дә чакырылды. Алар хакимият вәкилләре белән бергә Татарстан журналистларына Бәллүр каләм бүләген тапшыруда катнашты. Быел тамаша җиңүнең 65 еллыгына багышлап оештырылган иде. Бүләкләнүчеләр исемнәрен дә гадәти конверттан түгел, өч почмаклы хатлардан укып әйттеләр. Татар теле мәгълүмат чаралары арасында җиңүнең 65 еллыгына багышланган номинациядә бу теманы яктырткан Яңа гасыр каналының хезмәткәре Фаил Гыймадов, Сөембикә журналы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясеннән Камил Арифулов һәм башкалар бүләкләнде. Иң яхшы район газеталары итеп Саба таңнары һәм Яңа зәй басмалары танылды. Аларга да Бәллүр каләм бирелде. Бәйгенең журналистикада исем дигән юнәлешендә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе алып баручысы Фирдус Гималдинов, Яңа гасыр каналының яңалыклар хезмәте башлыгы Радик Фархулин һәм башка мәгълүмат чарасы вәкиле Бәллүр каләмнәр алды. Туган тел номинациясендә Бәллүр каләмгә Татарстаннан читтә чыгучы татар матбугаты, радио һәм телевидение тапшырулары дәгъва иткән иде. Икенче турга чыккан берничә номинант арасыннан Сембердәге Туган тел газетасы һәм Барда районының Тол буйлары җирле радио тапшыруы сайлап алынды. Аларның җитәкчеләренә бүләкне Татарстанның вице-премьеры, мәдәният министры Зилә Вәлиева тапшырды. Ул Татарстанда татар булып җиңел, син читтә татар булып кара дигән мәгълүм сүзләрне кабатлады һәм аларга рәхмәтләр әйтте.
Менә шушындый булган кешеләр мәгълүмат чараларында эшләгәндә татар теле дә саклана, татар мохите дә безнең гореф-гадәтләрдә саклану гына түгел, әле алар көннән-көн югары дәрәҗәгә үсә. Сезгә зур рәхмәт һәм яңа-яңа уңышлар. Барыгызга да нык сәламәтлек, көтелмәгән шатлыклар. Рәхмәт.
Сембердәге Туган тел газетасы баш мөхәррире һәм Тул буйлары Барда районындагы теле радио редакция башлыгы белән әңгәмә кырып алдык.
Өмет газетасының баш редакторы Исхак Халимов. Безнең газета инде хәзер 21-нче ел чыгып килә. 20 мартта әле менә кептән түгелгенә газетабызның юбилеен билгеләп үттек тә, үзебезнең менә кыйблабызны, газетабызның эчтәлеген Казан нинди бәя бирер икән дип материалларыбызны ел дәвамында чыгып килгән материалларыбызны туган тел номинациясе буенча җибәреп карарга булдык һәм
беренче тапкыр
хәтта бу конкурс күптәннән бирле үткәрелеп килсә дә. 3 ел элек безнең газетабызның тиражы 5700-гә кадәр кимегән иде. Ә соңгы 3 елда инде елдан ел 700-гә, 600-гә арта бара. Ул бернинди кичләп яздыручы да юк, бернинди спонсорлар да түгел. Бары тик менә газетабызны без инде халыкка җиткерергә тырышабыз төрле очрашуларда. Шундый газета чыга дип мәктәпләр белән элемтәдә торабыз, мәчетләр белән элемтәдә торабыз. Шуның нәтиҗәседер дип уйлыйбыз инде. Редакциябызда бик кеше аз эшли дип әйтер идем. Язучылар бары тик 4 генә. Аның да берсе Иске Кулаткада безнең үз хәбәрчебез. Татарлар күпләп яшәгән районда һәм Димитровградта үз хәбәрчебез. Ә редакциядә без 2 генә язабыз. Атна саен 8 битле газета чыгарып келебиз.
Кыйблагыз кайда карап турасыз сиз? Мисез иштимагый саясий газета мәдәни
газета. Без
язабыз. Мәгърифәтче дип кыз алабыз.
Ульян селкесе татарларның иштимагый саясий газетасы дип язабыз. Безнең учредителебез селке хөкүмәте булганга күрә сәясәт темасында докторларга туры килә, икътисад темасында. Әлбәттә инде күбрәк мәгърифәт, мәдәният, мәгариф темалары һәм әхлакый, рухи әхлакый тәрбияле. Без газета чыгаруга бәйле чыгымнарыбызның 90%-ын үзебез эшләп алабыз. Подпискадан кергән акчадан шул 7,5 миллионнан инде. Ә калган 10%-ы өлкә хөкүмәте белән төзелгән килешү нигезендә бүлеп бирәләр безгә дәүләт заданиесе диләр инде. Алар темалар билгеләләр шул сәясәт буенча һәм аларны яктырткан өчен безгә өстәмә рәвештә
төзелгән. Сез газета булып чыгасыз.
Якынлашып киләбез шуңарга.
Җәүһәрия Габдулхакова, җирле телерадио тапшырулар тул буйларының җитәкчесе.
Рәхмәт. Өметләнгән идегез мәхәммәгә, менә Татарстан конкурсында катнашырга булдыгыз.
Беренче тапкыр катнаштык ни өчен дигәндә, инде 17 ел менә безнең җирле телерадио тапшырулары татар һәм рус телендә тапшырулар алып бара, милли мәсьәләләрне күтәреп чыгабыз. Шуңа күрә катнашып үзебезне санап карасы килде. Һәм җиңәрбез дип уйламаган идек. Дөресен әйткәндә. Зур рәхмәт безне шулай бәйләгәннәр өчен.
Бу сезнең өчен мөһим бүләкме? Татарстанда җиңү сезгә нәрсә бирә?
Әлбәттә, менә шушы татарлыкка дөньясына сибелгән татарлар арасында безнең тапшыруларның югары бәйгә лаек булуы безнең өчен зур шатлык. Бу безгә алга таба тагын да илһамланып, дәртләнеп эшләргә зур этәргеч бирер дип уйлыйм. Безнең коллективка дәрт-дарман өстәр, яңадан яңа матур-матур милли рухтагы тапшырулар дөньяга чыгар дигән өметтә каламын.
Сезнең ничә минутлык чыгау атналыкмы?
Безнең радио тапшырулары атнага ял көннәрдән тыш дүшәмбедән җомгага кадәр чыга. 45 минут булып, иртәнге сәгатьтә 45 минут теле тапшырулар атнага 4 тапкыр. Шулай ук ярты сәгать һәм сәгать ярымлык тапшырулар да бар.
Арттымы, кимедеме соң байларга ишек? Үзегез акчагызга мондай дәүләт бирәме?
Менә бу акчаны безнең учредителебез булып тора, үзебезнең администрация, район хакимияте учредитель ул акча белән финансировать итә безне, бюджет акчасына. Аллага шөкер, бүгенгә кадәр яшәдек, алга таба да шулай ярдәмләшеп яшәрбез дип өметләнеп калам. Менә соңгы 3 елда безнең барда таңнары радио тапшырулары крайда яшәүче татар башкортлар өчен бөтен крайга өлкә радиосы аша кардәшләр дигән тапшыру әзерләп киләбез. Ул айга 1-2 тапкыр чыгып бара. Биредә край Пермь краенда яшәгән милләттәшләребезнең тормышын, милли мәсьәләләрен күтәреп чыгабыз, аларның проблемаларын яктыртабыз. Аннан соң безнең районда чыккан радио һәм теле тапшыруларына күрше Оса, Чернушка, Куеда, Октябрь, Уен районнарында таңлыйларда. УКВ-да. Башкортстанның тәтешле районында тыңлый икән радиоларына соңгы вакытта гына белдем. Радиосы күбрәк радионың.
Мен Татарстан, Башкортстаннан ярдәм юкмы? Татар башкортлар өчен эшлисез.
Татарстанда
ярдәм икән дә.
Акчалата ярдәм китеп булмыйдыр инде ул. Безнең кешегеле татарлар башкортлар дөньяга сибелгән бөтенесенә дә финанс ярдәм күрсәтеп булмыйдыр. Менә шушылай безне рухияттан күтәреп торсалар, дәртләндереп торсалар, менә бу зур ярдәм дип әйтер идем мин.
Дип сөйләде Азатлык радиосына Җәүһәрият Габдулхакова. Ул Пермь өлкәсе Барда районында чыгучы татар радио һәм телевидение тапшыруларының җитәкчесе. Исегезгә төшерәбез, быел Сембердә чыгучы Өмет газетасы һәм Бардадагы татар тапшырулары Бәллүр каләм 2010 бүлегенә лаек дип табылды. 6 кешенең берсе генә матбугат иреге булган илдә яши. Кеше хуклары торышын күзәткән Freedom House-ның соңгы хисабында күпчелек илләрдә узган ел матбугат иреге кысылган дигән. Хисапка караганда 2009 елда матбугат иреген иң күп бозу очраклары Төркмәнстан, Узбекстан, Беларус һәм Иранда булган. Барлыгы бу күзәтү 196 илдә әзерләнгән. 2009 елда Русиядә матбугат иреге элекке еллар белән чагыштырганда артка чигенгән. Русия матбугат иреклеге булмаган илләр категориясенә кертелде. 196 ил исемлегендә Русия 175-нче урында тора. Матбугат иреге булган илләр исемлегенең иң башында Скандинавия илләре. Кичә генә АКШ президенты Барак Обама дөньяда киң күләм мәгълүмат чараларын